Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Në fillim të vitit që vjen, Autoriteti Rrugor Shqiptar pritet të nisë punën për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës, duke i dhënë zgjidhje trafikut në këtë segment dhe reduktuar ndjeshëm kohën e mbërritjes. Drejtori i përgjithshëm Ervis Berberi tha në një intervistë për televizionin Skan se paralelisht do të ndryhet edhe në rrugën e vjetër të ndroqit, duke u dhënë mundësinë qytetarëve që të kenë një alternativë dytësore.
Për vitin e ardhshëm dhe për tre vjeçarin e ardhshëm, pasi ne kur parashikojmë buxhetin e parashikojmë për tre vitet e ardhshme, në mënyrë të tillë që të kemi një efektivitet në investimet që bëhen në infrastrukturë. Vetëm për vitin 2024 janë të parashikuar investime në infrastrukturë 7.2 miliardë, të cilat janë të ndara në investimet, financimet të projekteve të huaja, financimet të projekteve me buxhetin e shtetit dhe kosto lokale, të cilat mbulojnë një pjesë të financimeve të huaja.
Sipas Berberit, qeveria ka parashikuar që për vitet në vijim të ketë rritje të fondeve për në infrastrukturë.
Vetëm investimeve është 7.2 miliardë lekë që dalin nga buxheti i shtetit për të mbuluar projektet e investimeve në infrastrukturë për vitin 2024. Për vitin 2025-2026 kemi një rritje të tavaneve buxhetore, të cilat shkojnë më tepër se kaq, bashkojnë diku tek 10 ose 11 miliardë lekë për investimet në infrastrukturë gjatë vitit 2025-2026.
Berberi tha se në projekt buxhetin për vitin e ardhshëm është parashikuar po ashtu nisja e fazës së tretë dhe të katërt të zgjerimit të ankësit Elbasan-Qafan dhe ndërtimi i bypassit të Elbasanit.
Kemi një vazhdimësi të investimeve dhe të mbështetjes financiare që do t'i bëhet projekteve cilat janë në fazën e zbatimit ose në fazën e përmbylljes së tyre. Pra, viti i ardhshëm nuk janë vetëm investime të cilat shkojnë për të financuar projekte të reja, janë për të mbyllur projektet ekzistuese, cilat janë disa, në një numër themi mbi 20 ca, ne kemi sot mbi 20 ca kantiere të hapura nga Autoriteti Rrugor Shqiptar në gjithë Republikën e Shqipërisë, cilat shkojnë me ritme të mira dhe në varësi të zonave kanë ecuri të ndryshme, kështu që normalisht është kjo për shkak kontratave të lidhura, por pjesa tjetër është që do kemi edhe disa investime të reja gjatë vitit 2024, kryesisht në akset cilat janë të domosdoshme dhe që ka lindur nevoja për të ndërhyrë, siç janë arteriet kryesore të vendit, ashtu dhe akset turistike të tyre.
Qytetarët do të prekin disa vepra infrastrukturore të përfunduara brenda vitit që vjen, premton drejtoria RSH-s.
Janë projekte të cilat kanë bënë me akset të cilat gjatë këtij viti ne i kemi hapur në gjendje kantieri ose kanë një ecuri shumë të mirë të punimeve në tot që ne kemi reklamuar. Kryesisht kemi përfundimet e aksit që është Orikum Dukat Palas Dërmi, kemi duke qenë në zonën e jugut para breqtetit kryesor, por më e rëndësishme është përfundimi i tunelit Llogaras, i cili në verë në fillim të sezonit turistik të vitit 2024, pra vitit tjetër.
Veprat e reja do të kenë një rol të rëndësishëm në zhvillimin turistik të vendit.
Me këtë përfundon dhe Palas Dërmiu dhe Orikum Dukati, pra bëhet gjithë gjerdani funksional duke nisur që nga bypassi Vlorës deri në zonën e Dërmiut dhe ndërkohë në zonën e lindjes e përfundojmë Korçë Ersekën. Duam të përfundojmë fat sipas kontraktual që kemi Qukës Qafplotsh faza parë, Qukës Qafplotsh faza e dytë. Pra i projekti famshëm që flitet që kanë ngelur gjithmonë pa u përfunduar, ne përfundojmë pas kontratës fazën e parë të dytë brenda vitit 2024 dhe fazën e tretë në pranverën e vitit 2025 dhe duke ardhur më në drejtim të qendrës, pra kemi Elbasan-Qafan ose më thotë korridori 8, pasi rëndom thuhet që zgjerimi i një autostradë, një rrugë ekzistuese, por kryesisht ajo për shkak të shpejtësisë së lëvizjes dhe kategorisë më të lartë të cilën është projektuar, automatikisht ne kemi kaluar thuajse të gjitha në një trase të re, duke lënë rrugën ekzistuese përdoruesve të zonave të banuara, të cilët e përdorin sot dhe kanë aksesin në të. Kemi dy fazat e para të përfunduara. Pra faza e parë fillon në Fush Labinot dhe përfundon në Murrash. Pra kemi gati 10 kilometrat e para të përfunduara në fund vitit tjetër, por ndërkohë që në fund të këtij viti ne nënshkruajmë kontratën dhe fillojmë punimet dhe për dy segmentet e tjera, pra për segmentin e tretë dhe të katërt, që na nxjerr matan Librazhdit, duke lënë një anë vetëm bypassin e Librazhdit.
Për kryeqytetin, shpëtim për çlirimin e trafikut do të jetë përfundimi i unazës së madhe.
Dhe duke mos lënë pas dore pastaj zonën e qendrës ku kemi ndërmend të përfundojmë unazën e Tiranës, që është një nga arterit më kryesore të qytetit do të japim frymarrje shumë të madhe qytetit dhe lëvizshmërisë, ndërkohë që duam të vazhdojmë tutje duke përfunduar rrugën e Arbrit dhe duke përfunduar segmentin e fundit që ne kemi nënshkruar kontratën, që është Herbel Peshkopi ose segmenti i fundit të rrugës së Arbrit që lidh përfundimisht qytetin e Dibrës me Tiranën për pse një orë pak minuta në këtë lëvizje. Por mos harojmë që duam që të kemi thuajse në gjendje pune mbase në fund të vitit të ardhshëm dhe segmentin e parë po mankashar të koncesionit të Adriatiko-Jonianit. Pa segmenti Adriatiko-Jonian, që është një nga arteriat kryesore që ne kemi sot bashkë me korridorin e 8, duam ta vend të paktën segmentin e parë po mankashar në funksion të paktën fundi i vitit të 2024, ta kemi në funksion të këtë segment.
Aktualisht, në të gjithë Shqipërinë janë mbi 20 kantiere ndërtimi. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju përshëndesim miq. Me Radio Ejani vim pranë jush. Orbësore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Ejani, takim miqësor.